Ye Player Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 3. yuunu heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti we Depesine Demokratik partiýasyndan dalaşkär bolmagy çakadylan Hillary Clinton, Respublikan partiýasyndan Donald Trump'ın ak tama gelişmeýänligini aýtdy.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war.
Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topurdaş ozda urulyp ýenjilen we üstüne kislota tepilen Umyda Jumabaýewa görkezilen zorlugy dernemegi talep etdiler.
По последним данным была проведена экспертиза и её определили серной кислотой 17%.
Türkmen türmelerinde direksiz yetenler barada xabar berilmegini talep eden Olary Diri Görkezin adly halkara kampaniyasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi.
Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýitirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiye Germaniýanyň parlamentiniň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynyň ermenleriň gyrylmagyny genosid hökmünde ikrar edýän rezolýusiýasyny kabul etmek babatynda çäre görmegi wada berdi. Türkiye 2-nji iýunda bolan ses berişiň ýani Berlindäki ilçesini ýygyna çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım 3-nji iýundan çykyşynda Germaniýanyň taryhy ýalňyşlyk goýup berenligini aýtdy we onu düzeltmäge çağırdy. Olan kararynyň amala aşyryp biljek indiki çärelerini tahkikleşdirmedi, emma düýpden gatnaşyklaryň düýpden yaramazlaşyp biljekdigini bellädi. Taryhçylar 1-nji jahan uruşynyň dowamında Osman türkleriniň 1,5 million ermenini öldürenligini aýdýarlar. Käbir alymlar bu ýagdaý 20-nji asyryň ilkinji genosidi diýip atlandyrýarlar. Türkiýe şeýle garaýyşlara garşy çykyş edýär we öldürilen adamlaryň grajdan uruşynyň pedallary bolandygyny bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň hatawatynda Islam döwleti toporunyň Irakda we Siriýada gözükçülük edýän giňişliklerini daşynda paraxat ýaşaýjylara hüjüm etmek we olary öldürmek bilen bagly hereketleriniň täze tapgyryna girişenligi aýdylýar. Soňky 6 aýyň dowamında Islam döwleti topory 11 ýurtda hüjümleri maliýeleşdirdi ýa-da gurnady we 500-den gowrak adamy öldürdi diýilýär. Agdalan ýurtlaryň arasynda Orta Pakistan, Bangladesh, Belgiýa, Müsir, Fransiýa, Germaniýa we Beýle kler sanalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde 2-nji iýunda ýaýradylan bu hatawatda Siriýadan we Irakdan gaýdyp gelen hakyna tutulan adamlaryň sanynyň köpelmegi barada habar berilýär. Islam döwleti topary Siriýada we Irakda soňky wagtda şowsuzlygy duçar boldy we enjeme giňişligi elden berdi. Noýabr aýynda Parijde we mart aýynda Brüsselde bolan hüjümler söwüşüji toporuň Siriýadan gaýdyp barandaşary ýurtda söwüşüjileriniň gatnaşmagynda çylşyrymly köp tapgyrlygyň hüjümleri gurnamak ukybyny görküzdi diýilip hasabatda bellenýär. 700 migrant alıp baryan gämi 3-nji iýunda Gretsiýanyň Krit adasynyň golaýynda agdyrıldy. Migrasiýa boýunça halkara guramasy 250-den gowrak adamyň halat edilenligini ýene ýüzler çadymyň gözlenýänligini aýtdy. Guramanyň beýannamasynda bellenmegine görä tasdiklenen adam pidalary Gretsiýanyň suw geňişliginde aprel aýyndan beri ilkinji adam helakçyligi bolar. Ýewropa bileleşiginiň we Türkiýanyň arasynda mart aýynda gelinen gapmagyrçylykly alaşyk Gretsiýa baryan migrantlar akymyny çürtkesik azaltdy. 205,000-den gowrak migrant we bozgun şöl Orta Ýer deňzini kesip Ýewropa aşdy. Olardan 4-den 3 bölegi esasan bozgunlar Siriýada we Awganystanda konflikten gaçyp mart aýyndan Gretsiýa aşyp migrasiýa boýunça halkara guramasynyň maglumatyna görä 376 adam şonda wepat bolupdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hameniň Tehranyň özüniň esasy düşmanlary Birleşen Ştatlar we Erwet Britaniýa bilen regional meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmäge hiç hili niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Hameniň 3-nji iýunda döwlet telewizionasynda eden bu çykyşynda Washingtony Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda dünýäniň iň täsirli ýetekli liderleriniň arasynda gelinen ulaşygy berjay etmezlikde aýpladi. Olar öz borçnamalaryny berjay etmezligi üçin bahana hökmünde adam hukuklaryny terrorizmi ulanýarlar diýip Hemini aýtdy. Ulaşygy laýyklykda Iranyň ýadro programmasynyň üstündäki işini toktatmagynyň ýa-ni ýanwar aýynda ýurda garşy ykdysady sanksiýalar aradan aýrylypdy. Günbatar Iranyň ýadro programmasynyň bomba döretmeklige gönükdirilen bolmagyny çak edipdi Tehran muny ret etdi. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan soň Tehran Günbatar bilen söwda gatnaşyklaryny ýaýwanlandyryp başlady. Gündoğur Ukrainada kıyağda 2 yıllap dowam edýän konflikten soň ütgäp durmagynda galýar we adam hukuklaryna uly täsir ýetirýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň täze hatawatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň edarasynyň 3-nji iýunda ýaýradan Ukraina boýunça täze hatawaty Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ivan Simonovičiň Ukraina eden 7 günlük saparynyň ýa-ni gabat geldi. Ol krizisiň tamamlanmaktan entek daşdadygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzeliklerini mazmuny bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.